Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislari. Bugungi ishtirishimizni biz mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlamoqchimiz. Ushbu mavzu bo'yicha muqaddas kitobda ko'plab oyatlar, amrlar, va'dalar va mehmondo'stlikning namunalari bor. Ulardan biri bu Simon ismli kishidir. Havoriylarning faoliyatini bayon qilgan Luqo Butrus ancha vaqt Yafada Simon ismli bir kunchining uyida turdi, deb yozadi. Butrus Yafadagi masihiylarni o'qitib va xushxabar aytib yurganida Simonning uyi Butrus uchun o'zining uyida xizmat qilgan edi. O'zining ajoyib mehmondo'stligi tufayli Simon Butrusning hamkori bo'ldi. 3-chi Yuhanna maktubida 8-chi oyatda shunday yozilgan: Binobarin, haqiqat yo'lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo'llab-qo'ltiqlash bizning burchimizdir. Darhaqiqat, mehmondorchilik bu ajoyib xizmatdir. Balki siz Butrusdek xushxabar ayta olmassiz, Paulusdek vazlarni ayta olmassiz, o'qita olmassiz. Lekin mehmondo'st bo'lish har birimizning qo'limizdan keladi. Simonga o'xshab, o'z uyimizni boshqalar uchun, ayniqsa xizmatchilar uchun qisqa bir muddatga qurbon qilsak, demak, o'sha birodarlarning xizmatida qatnashgan, ishtirok etgan bo'lamiz. Simon haqida gapimizni davom ettiradigan bo'lsak, u to'g'risida yana shuni aytishimiz kerakki, u mehmondo'stlikni bildirib, bilmasdan farishtalarni kutgan. Simon Rabbimizning havorisini, Butrusni hamda Korneli tomonidan yuborilgan 3 odamni o'z uyida mehmon qilish sharafiga sazovor bo'lgan edi. Biroq agar biz mehmon kutsam, Xudo meni marhamatlaydi degan fikr bilan mehmondo'st bo'lsak, bu ham uncha to'g'ri emas deb o'ylayman. Bizda mana shu mehmondo'stlik xuddi biz shu fazilat bilan tug'ilganday bor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Havori Pavlus Filippliklarga maktubida shunday yozgan: Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Rus tilida fikr so'zi xislat deb tarjima qilingan. Demak, Paulus bizda ham Isoning xislatlari bo'lishi kerak deb aytmoqchi. Bir-birimizga xizmat qilishdan qo'rqmaylik. U yosh yoki kambag'al, kasal yoki begona bo'lishdan qat'iy nazar, ularga xizmat qilaylik. Chunki Rabbimiz Masihning aytgan so'zlari bor: Orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizga xizmatkor bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizga qul bo'lsin. Zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish uchun, o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Shunday qilib, aziz aka-ukalar, opa-singillar, bir-birimizga xizmat qilib, mehmondo'st bo'laylik. Bu Rabbimiz bizga qoldirgan amrlardan biridir. Shu sababdan biz tinmay sizlar uchun ibodat qilamiz. Xudoyimiz sizlarni o'z da'vatiga loyiq ko'rsin. O'ziga xos kuch-qudrat bilan butun yaxshi murod maqsadingizni ro'yobga chiqarsin. Har bir imonli ishingizga omad bersin. Shu yusin Rabbimiz Isoning ismi sizlarda ulug'lansin va u sizlarni ham ulug'lasin. Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyatli irodasi ana shudir.